Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah memakai angin dalam penghakiman, dan Dia juga mengendalikan angin. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Perhatikan, di sini disebutkan seorang malaikat lain. Tentu saja maksudnya adalah malaikat yang kelima. Saudaraku, tampaknya kedudukan malaikat yang satu ini lebih tinggi ketimbang keempat malaikat lainnya. Karena di sini jelas dikatakan bahwa dia memberi perintah. Seperti yang terdapat dalam kitab Daniel dan juga dalam surat kiriman kepada gereja Efesus, kita melihat ada gradasi urutan malaikat. Malaikat yang baik maupun malaikat yang buruk. Kita melihat bagaimana iblis mengatur dunia setan dengan sangat baik. Mungkin iblis memiliki apa yang dinamakan dengan jenderal, letnan kolonel, mayor, letnan sersan, dan begitu besar, tamtama mungkin. Dan tentu saja di sisi lain, Allah juga mengatur para malaikatnya. Dan malaikat yang dinyatakan di sini memiliki tugas untuk mengatur atau memberi perintah kepada keempat malaikat lainnya. Selanjutnya, perhatikan dinyatakan. Ia berseru dengan suara nyaring. Dalam bahasa Yunani, berseru dengan suara nyaring itu disebut dengan pon megale. Jika Anda memakai kata pone megale, Anda bisa memahami bagaimana kita mendapat bahasa Inggris megapon. Megale itu artinya besar, sementara pone artinya gaduh atau suara. Sehingga secara harfiah, pone megale memiliki arti suara yang besar. Itu dalam pengertian bahasa Yunani. Saudaraku, Ini jelas mengindikasikan bahwa penghakiman yang menakutkan dan mengerikan itu sudah siap menimpa bumi. Dan karenanya tentu saja penting untuk melindungi hamba-hamba Allah. Jika Allah tidak memeteraikan mereka, maka tentu saja mereka tidak akan bisa menanggungnya. Akan tetapi kenyataannya, mereka akan tetap dipelihara selama hari murka yang akan menimpa bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyinggung hal ini dalam Injil Matius 24 ayat 21-22, di mana dinyatakan, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat." Kita melihat demi mereka yang sudah termeterai, masa mengerikan ini ternyata akan dipersingkat. Saudaraku, pertanyaannya adalah, tanda apa yang tertera di dahi mereka? Disinilah saya harus akui. Saya harap Anda tidak mengabaikan bagian ini. Bahwa jujur saya tidak tahu jawabannya. Dan yang bisa saya lakukan hanya memberikan saran. Banyak yang tahu apa tandanya, tetapi menariknya, Anda tidak akan bisa menerima kedua-duanya. Dan saya berkesimpulan bahwa keduanya salah. Tidak diberitahukan apa itu, dan saya rasa gereja memang tidak perlu mengetahui tandanya seperti apa. Tetapi yang jelas, kita diberitahu bahwa mereka akan diberi tanda. Saudaraku, kita tahu banyak yang tidak mampu bertahan pada masa di mana Antikristus berkuasa, kecuali jika mereka memiliki tanda binatang itu. Tanda bagi umat Allah itu bertentangan dengan tanda binatang. Saya rasa ini merupakan tanda rohani yang terdapat dalam kehidupan mereka. Sebagaimana dalam kitab Injil Matius 7 ayat 20 dinyatakan, "Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." Ini tentu saja akan nampak melalui kehidupan mereka. Dan saya benar-benar yakin bahwa inilah tanda umat Allah selama masa ini. Karena yang tidak bertuhan benar-benar menggila dalam masa ini. Saudaraku, secara pribadi saya tidak mengerti bagaimana lagi tingkat ketidaksalehan yang melebihi yang ada sekarang ini. Tetapi jelas sekali firman Tuhan menyebutkan bahwa mereka semakin tidak karuan dibandingkan sekarang. Ada jeda waktu sebelum meterai ketujuh dibuka, dan malaikat ini tampaknya di atas sersan. Mungkin dia setingkat letnan kolonel atau jenderal, karena perhatikan di sini dia berkata, "Tahan semuanya, tahan angin penghakiman, angin masa kesengsaraan besar, karena kita harus memeteraikan semua orang supaya mereka bisa melalui masa ini." Sebenarnya ada dua kelompok besar yang akan dimeteraikan, yang satu dari bangsa Israel dan yang satunya dari bangsa-bangsa lainnya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah di manakah posisi gereja? Gereja tidak ada di sini. Mereka tinggal bersama Kristus yang saya yakin ada di Yerusalem baru. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah berjanji bahwa Dia akan menyiapkan sebuah tempat bagi umat-Nya. Dan pada masa ini tentunya Tuhan Yesus telah mengangkat mereka dari bumi dan mereka tinggal bersama-samanya. Kota ini akan datang dari Allah sesaat lagi dalam kitab Wahyu dan kita akan melihatnya. Sebab itulah, saudaraku, mengapa ada jeda waktu antara meterai ke-6 dengan meterai yang ke-7. Jeda itu diberikan yaitu dengan maksud supaya mereka yang telah dimeteraikan bisa menjalani masa kesengsaraan besar. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa mereka pasti berhasil melaluinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sisa Israel dimeteraikan. Saudaraku, ketika Allah berperkara dengan Israel, saya selalu perhatikan bahwa Dia melakukannya berdasarkan hari dan juga angka. Ketika berperkara dengan gereja, Dia tidak melakukannya berdasarkan hari dan angka. Perhatikan bahwa Paulus tidak pernah memberikan laporan kepada siapapun perihal berapa jiwa yang telah diselamatkannya. Apakah Anda bisa mengetahuinya? Tentu saja tidak. Bahkan ketika kita melihat sejumlah besar orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan selama masa kesengsaraan besar, tetap saja jumlahnya itu tidak pernah diberitahukan. Saudaraku, ketika Allah berperkara dengan Israel, sekali lagi saya mau katakan bahwa Dia melakukannya berdasarkan angka dan hari. Desakan beberapa guru Alkitab untuk menentukan tanggal bagi peristiwa-peristiwa nubuatan tentu saja akan merugikan studi mengenai nubuatan itu sendiri dan bahkan dapat menurunkannya sampai ke level yang bawah. Padahal tentu saja aspek ini harus ditempatkan di tingkat tinggi seperti subjek nubuatan-nubuatan lainnya. Selanjutnya kitab Wahyu 7 ayat 4 menyatakan demikian. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Perhatikan di sini disebutkan 144.000. Ini adalah jumlah yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Tetapi kita akan melihat bahwa di bumi ada sejumlah besar orang non-Yahudi yang juga diselamatkan. Dan itu terlalu banyak untuk dihitung. Saudaraku, saya perhatikan bahwa semua evangelis dan juga pendeta dewasa ini mampu memberitahu Anda jumlah yang selamat di dalam ibadah-ibadah mereka. Sebenarnya ada juga yang bisa memberikan jumlah yang agak dilebihkan dari yang sebenarnya. Tetapi ada satu kelompok yang diselamatkan yang tetap saja tidak bisa mereka hitung. Saudaraku, tampaknya dalam masa kesengsaraan besar akan ada sejumlah besar orang yang juga diselamatkan. Bagaimana caranya? Mereka ternyata akan dimeteraikan. Dan ketahuilah bahwa Roh Kudus akan hadir di sini bukan hanya untuk memperbaharui mereka, melainkan juga untuk mengadakan pelayanan khusus memeteraikan di dalam masa ini. Meterai ini juga tentu saja akan menjamin bahwa mereka akan dibebaskan. Jika Anda pergi ke kantor pos untuk mengeposkan surat, maka seorang pegawai kantor pos itu akan menempelkan perangko di atasnya dan mengecapnya. Dan tentu saja Anda juga harus membayar untuk itu. Saudaraku, meterai, dalam hal ini perangko dan juga cap stempel pos yang diberikan, itu artinya bahwa seluruh departemen kantor pos akan berdiri di belakang surat yang akan kita kirim itu. Dan mereka akan memeriksa serta memastikan apakah surat itu sudah terkirim atau belum. Mungkin bisa saja petugas kantor pos agak terlambat di dalam mengirim suratnya. Tetapi yang jelas mereka akan menjamin bahwa surat itu pasti akan dikirim. Inilah sebenarnya maksud dari kata meterai itu. Roh Kudus menjamin bahwa sekalipun mereka harus mengalami masa kesengsaraan besar itu, akan tetapi yang pasti mereka tetap saja akan bisa melalui masa kesengsaraan itu. Jika bukan karena meterai itu, maka tentu saja mereka tetap saja tidak akan berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda ingin mengetahui yang sebenarnya, maka saya mau katakan bahwa Yosias Dandra tidak akan hidup sampai sekarang ini jika tanpa pertolongan Roh Kudus. Saya sadar bahwa saya memiliki banyak sekali kelemahan. Semoga kita pun dapat menyadari betapa lemahnya kita ini. Dan menurut saya, sama saja dengan menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebelum matahari terbenam. Jika saya tidak mengakui bahwa hanya dari karyanya di dalam saya oleh Roh Allah yang memungkinkan saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Sadarilah bahwa sebenarnya kita semua memiliki sifat memberontak terhadap Allah. Saudaraku, jumlah sebanyak 144.000 orang ini tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Bagi saya, ini hampir tidak masuk akal kalau ada kelompok tertentu yang mengklaim jumlahnya persis 144.000 orang. Dua kultus itu melakukannya di awal, tetapi akhirnya melebihi 144.000 anggota. Dan tampaknya mereka tidak begitu optimis saat memulainya. Mereka mengatakan kalau mereka mengartikannya secara harfiah, tetapi mereka mendapat masalah. Akan tetapi sekarang mereka justru sudah melampaui dari jumlah itu, dan sangat jauh. Mereka sebenarnya sudah harus berhenti di angka 144.000, tetapi kenyataannya mereka tidak berhenti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya jumlah ini jelas tidak merujuk pada kelompok tertentu atau gereja manapun sekarang ini. Selama masa kesengsaraan besar, ke 144.000 orang ini akan diselamatkan dan dikatakan bahwa mereka adalah dari semua suku keturunan Israel. Ini berarti bahwa, menurut saya, jika Anda menganggap diri Anda termasuk dalam 144.000 orang ini, maka jelas bahwa Anda tidak hanya menganggap diri termasuk dalam keturunan Israel, tetapi Anda juga perlu mengenal jauh lebih banyak mengenai suku Anda karena suku-suku itu akan diidentifikasi. Saudaraku, jelas sekali bahwa Allah sebenarnya memiliki sisa bangsanya yang akan diselamatkan. Mungkin bagi Anda ini angka yang besar, tetapi sebenarnya itu angka yang kecil. Di dunia sekarang ini ada lebih dari 15 juta orang Yahudi. Dan saya coba bandingkan angka itu, maka Anda bisa lihat betapa sisa keturunan Israel itu benar-benar sangat sedikit. Tentu saja tidak ada gunanya berspekulasi di sini atau mencoba mengambil simbol-simbol tertentu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa jumlah 144.000 orang itu merupakan simbol dari jumlah yang lainnya. Lalu pertanyaannya, tidakkah Allah bisa mengatakannya langsung? Tidak bisakah Dia berhitung? Tentu saja Allah pasti bisa melakukannya. Jika Dia menyebut 144.000 orang, maka saya yakin bahwa maksudnya bukan 145.000. atau 150.000 orang. Tetapi saya sangat yakin bahwa yang Dia maksudkan benar-benar 144.000 orang. Selanjutnya, perhatikan dinyatakan, dari semua suku keturunan Israel. Kita perhatikan bahwa sejak Allah memanggil Abraham, selalu ada sisa yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sekarang juga masih ada sisa. Saudaraku, teman saya mengenal banyak sekali orang Kristen Yahudi yang hebat. Secara pribadi, saya pernah tanyakan mengapa dia menyebut mereka dengan sebutan Kristen Yahudi. Dan dia katakan bahwa dia sendiri tidak tahu mengapa dia menyebutkan orang-orang itu dengan sebutan Kristen Yahudi. Karena dia tidak pernah menyebut Kristen Amerika, Kristen Jerman, atau bahkan Kristen Indonesia. Tetapi dia katakan bahwa kita menyebutnya bagi Israel karena kenyataan bahwa masih ada sisa yang mempercayai Kristus pada zaman kita. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi dari bangsa-bangsa juga tidak banyak. Saya rasa kelompok minoritas yang besar adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dalam hal ini, Paulus mengatakan dalam surat Roma 9 ayat 8, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ini benar adanya saat ini. Sekali lagi, dalam surat Roma 11 ayat 4-5, Rasul Paulus menuliskan, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Paulus berkata bahwa pada zamannya ada sisa di gereja. Sekarang ini di gereja juga ada sisa. Dan selama kesengsaraan besar, akan ada sisa yang berjumlah 144.000 orang. Saudaraku, merekalah yang akan menjadi saksi Kristus dalam masa kesengsaraan besar. Dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14 yang menyinggung tentang masa tersebut, Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, ada yang menyatakan bahwa Injil Kerajaan adalah Injil yang berbeda. Ini tentu saja pandangan yang keliru. Allah itu hanya memiliki satu cara dalam menyelamatkan orang berdosa, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda bertanya kepada Habel ketika dia mempersembahkan anak domba kepada Allah, Habel, apakah kamu pikir anak domba itu bisa menyelamatkanmu? Habel pasti menjawab, tidak, anak domba ini hanya perlambang dari dia yang oleh Allah diberitahukan kepada ibuku akan lahir dari seorang perempuan yang akan menjadi juru selamat dunia. Anak domba ini melambangkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, Yohanes Pembaptis hampir tidak seperti biasanya saat dia berkata dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Injil Kerajaan adalah Injil tentang kematian dan penguburan dan juga kebangkitan Kristus yang akan menyiagakan bangsa Israel dan mungkin akan berbalik kepada Kristus. Merekalah yang akan memberitakan Injil. Tetapi pasti ada yang mereka tambahkan, yaitu kita tidak berhak mengatakannya sekarang ini. Mereka berkata, akhir zaman pun tiba. Dengan kata lain, tidak lama lagi dia akan kembali. Kita tetap tidak berhak berkata bahwa Kristus akan segera datang kembali, karena kita tahu kapan hari dan waktu kedatangannya. Karena pada dasarnya, tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan waktu dan hari kedatangannya itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba tetap mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, tapi hamba yakin Engkau yang mengetahui, Engkau juga yang akan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dan akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.